Visi vaļā.
Labdien, podcastā Bizi vaļā.
Hei.
Esiet sveicināt publiskajā epizodē. Mums pagājušajā nedēļā bija Patreon epizode. Un, ja jūs gribat dzirdēt šīs dziesmas, intro dziesmas oriģināli, tad dodieties uz Patreon epizodi, jo tajā mēs atskaņojām kādu jēstur dziesmiņu, no kuras ir ņemts mūsu intro. Un arī tur tādas... Nu, tur.
Teiksim, kā ir, es gribēju teikt, ka Rimanta Kalniņa tam nav nekāda saistība, bet īstenībā ir diezgan liela. Viņš tik pieņēma islāmu.
Ā,
jā? Jā.
Es nezināju šo.
Tagad jau
Latvijā nav slāveni islāma ticīgi. Bet...
Ir.
Pagaidām vēl nav.
Man nav klusas mikrofons. Halo.
Nē, nu ir tev klusas, bet visiem klusas ir. Tas jau svarīgākais.
Es mašu, kas ir valsts.
Es tikko pirms tam braucu uz Alfu. Es domāju, ar tramvaju aizbraukšu. Un tramvajā iznāca tāda situācija, ka es netīšām indietē izsit telefonu rokām. Es domāju, ka man ir uzlikts lāsts kaut kāds.
Netīšām, jā.
Nē, bet speciāli gāju.
Tev ir bieži tagad jums, ka netīšām indietiem, bet zobi izsit, netīšām kaut ko vēl.
Netīšām, ka garām brauc atņem ēdienu no Volts, no Somas.
Viņš brauc mašīnu, spļāva laukā plogu un ceturto reizi nedēļā indietiem uzspļāva. To man šitā neveicās. Tev ik laikam šitā gadījumā.
Tā ir tā, jā. Es domāju, ka man kaut kāds lācis ir uzliks noteikti. Tā kā ilgi, baigi es te neuzturēšu uz šīs zemes izlikumu.
Tu jau tieši līdmašīnā plāno kāpt?
Kāda līdmašīna? Tāpēc es domāju, ka līdmašīna zem ieraudzīs ātrāk nekā paredzēts.
Cerams, ka tu brauks ar Boeing 707.
Tagad arī Airbus labi darot, ar tās maskas krīt ārā no gaisa.
Pareizi, jā, kaut kas tāds arī.
Tev vairs nekad nevar kāpt iekšā.
Domāju, ķipa, ja būtu kaut tā kā avio katastrofa, ķipa, tā līdmašīna gāžās un visi liek savas maskas iesu. Būtu kaut fliek tādi, bija, es negaukšu maskas nahoj.
Kāds kaut ait.
Maskām, es neesmu ait. to, tā, nē, šī cita maska, tas kāpa, kas nāktu. Tā tev, kas tev teica, ziņās, jā.
es to tā ziņās un tāds lietas.
es jūtos, vai būtu, tas monoksīds viņam pildās smadzenes, viss kārtīgi.
Jā, apsveic Edgar tev vārdienā, tev šodien ir vārdienu.
Paldies. Paldies, bļā, tas man daudz nozīmē.
Vispār man liekas, nu kopš...
Mēs mums sveicien, ko mēs teicam to kopējo sveicienu.
Nu uzdziediet lūdzu kaut ko.
Nē, tiepat tagad tev
viss... Kārlis tā apsolīja, ka man dziedās. Uzpriekš.
Tagad tev vajag viss sūtīt, izskatījumā apsveic Edgar vārdienā.
Paldies, jā.
Uzsūtīt tev.
Jā.
Mīļie sveicami, kā viņi sauc.
Bet jā, kopš,
labie vārdi.
Kopš draugiem LV beidza būt stilīgs vārdienas zaudējuši savu nozīmi. Jo, laikās, jo kalendāros, kādreiz mēs cilvēki mājās kalendāros skatījos.
Nu, es skatos tagad.
Man arī kā ir kalendārs, bet nu ziņās paskatos prikoli pēc dažreiz.
Man vēl joprojām stāv pagājušā gada marts kalendārā pasies.
nu jā, un tāpēc, ka nekur citur par globālajās ierīcēs par mūsu vārdienām neviens ko neatgādina. Tad cilvēki, un vispār labi, mana vārdiena 30. decembrī ir. Un tāpēc
visiem pohuju,
jo visi gatavojās jaunā gada svinībām un ir iespringuši par jauno gadu. Man tāds. Tāpēc man arī dzimšanas diena tāpat decembrī. Līdzīgi, man liekas, jums arī ir.
Mums līdzīgi.
un tad ir tie Ziemassvētki, un visi svētki, un visi ir noguruši no manas sveikšanas. Un tad,
pēdējais, ko viņi vēlas, ir vēl nākoja vārdienā to sveikt.
Vērnībā manai mammai bija diezgan grūti, viņai visu laiku besīja. Tā kā viņa, nu, tā kā, viņa dzimšanas dienā.
Viņa pat to tā nosauca. viņa izvēlējās tavu vārdus, ko viņa dusmojas.
Nebija, kā tu liekas, viņas pirms ilga vārdu, tā kā izdomāja vārdu, vai speciāli piemeklēja datumu pēc iespējas sliktāk un pasīties, kā tur vārdi ir? Es droši kotreiz.
Tas labs lifehacks, kā ietaupīt naudu, jo tu esi nabadzīgs vecāks, nosauca tevos dīvainos vārdos, un tev nav jādod vārdu dienā dāvanu savu dēlam.
Jā. Nu, kaut kā 10 € gadā ietaupīt, izcīlē.
Ja tev 9 cīkiem, 90 eiro, 10 daudz, 10 gados 900.
Jā.
Es aizēju, to video, kāds fujeks no tie Daugavā iepisās mašīna.
Jo!
Tikmēr Daugavpilē redziet, kā fujeks ar mašīnu iepisās autobusu pieturā.
Tur ar kaut kas tāds bija. Bet nē, bet tas, kas Daugavā iekrita, tas nu, iebrauc, tas kreizī ir nu, diezgan izskatījās, ka viņš nu, mērtiecīgi to darīja, nevis tā jā. Sagadījās. Tāpēc, ka tur ir viens mazs caurums vienīgais, kurā var iebraukt, kurā nav priekšā. Tā kā, nu, kur viņš iebrauc iekšā, tur nu, tā viena vieta, kur tur var noiet lejā. Un viņš tieši tā kā...
Tas viss, tas, kā jums liekas, jābi gadījumi, ir reklāma tam rāliem, kas notiks Latvijā?
tā dārga reklāma, bet jā.
Bet ziņās bija teiks, ka viņš klausījās Bizi vaļā un tā sasmējās, ka nespēj to novaldīt. Tā kā. Tāda bieži gadījuma Latvijā, esmu dzirdējis.
Pirmo reizi
jau. Mazliet kreizie viņi tagad pārbaudīt mašīnu kaut kas tāds.
Bet domāju, ka viņš mēģināja jau nosisties? Viņš jau beigās dzīves palika,
ne? Nē, viņš nomira.
Ah, jā?
Jā.
Ah, tad Moskvas pēc, bet nu bija diezgan hardcore.
Jo viņš esot pirms tam arī, nu, tur ziņās teica, ka viņš esot gonkojis arī pilsētu, viskaut kur jau ir nu, ļoti rūpi pārkāps noteikumus visā pilsētā, un tad vienkārši ļoti lielā ātrumā nesies pa krastmalu, un nobraukt tieši tur, tur ir jācenšas, tur nevar netīšām no tā nobraukt. Tas nav kā tā kā noskrien no ceļa kaut kur tā, oh, jā, aizdomājos, un tā kā nepamanīgi jāgriežos.
Un gan jau arī būtu mēģinājis tikt ārā no mašīnas, cik jau gribētu.
Jā, man liekas, tu vari tikt kaut kā.
Nu, tiek, nezinu, augsts ūdens, tad pirmais šoks, tu iekrīt.
Tu momentāli izpēlē. Ja tu tiešām mašīnas laukā, tu izdzīvo. Nu, tipa, ja tu tagad ja tu
iekrīt
kājām. Daudzas domājas par to, kad iekrīt mašīnu ūdenī. Kā tādā brīdī jārīkojas?
Es noslēdzu, būs tas YouTube video. Ka,
no, stāsti.
Nu, tad jā.
Tev gan jau duris nevajag mēģināt attaisīt. Tu nevar
attaisīt. Pa logu jākāpjas.
Godīgi nesaks. Nē, bija, ka viņš iepis basēnā.
Ļoti labi, ka tu noskatījies.
Nē, šeit tikai simulācija, ka viņš ielika GoPro mašīnā, iepis basēnā. Un tipa, ok, tagad sēžam. Un tipa, cik ilgi tev laiks vajadzīgs, lai izmuktu. Tu biji, kad viņš no sākuma, tipa, neies panikai, tevi kaut kāds, ja tev logu cieta aiztais, tevi kaut kāds 5 minūtes, nu, tipa, laiks, pirms tev sāks, nu, būs pa vēl vai kaut kas tāds. Šeit vienkārši, ka lēnām, tipa, es vienkārši pisies laukā. Nu, viņš vienkārši, ka beigās paņēma izsit logu un fiks izlīt laukā. Bet tu biji, ka tā mašina kaut kāds minūtes 10, tā lēnām, tā kā piepildījās. Un tu viņš, tā kā, viņš slīd uz leju, tad tu aizēj uz aizmuguri, jo tā būs vieta augstāk. Un vien no tiem logiem vai nu izsit, vai
uz aizmugures logu jāiet.
Es nezinu, vai zem ūdens varētu būt viegli izsist mašīnas logu.
Nē, nu tā es vaļā. Nu, viņš beigās izpisa kaut ko, bet es neko neesmu.
Bet nevar roku tur nevar tā?
Es neatceros.
Kurā mašīnā mūsdienās
tā ir? Tur tā lieta, vai tikai mūsdienu mašīnās ar tikai ar elektrisko, vai ne? Un tad atsāmējās mašīnās var vienkārši ar roku tur.
Jā. Man liekas, ja tu brauc, tad tev arī automātiski aizslēdzās durvis. Nu, tad, kad sāc braukt modernajā mašīnā, viņš jau tu nevarētu braukšanas
laikā atēsīt. Modernās mašīnas nevar iedomājies, ka es upei gribu ielidot ar to mašīnu.
Jā, tā kā es nezinu, tas varētu būt tik vienkārši. Es katrā gadījumā negribētu mēģināt, bet es arī skatījos, ka kaut kad bija tāds video, kur par to, kā tiem, kas Secret Service, kas aizsargā prezidentu Amerikā, kad viņiem ir treniņi, viņiem speciāli uztaisīja tādu mašīnu, ko viņi gāž laiku ūdenī, kur, nu, tā kā visiem tiem ir jāmāk visādās situācijās tikt ārā, ka tu esi sasiets, tev ir aizsietas acis.
Kad tev skan bīza vaļā.
Tev ir tā kā jāmēģina tikt ārā ar mašīnas, ka viņi iekrīt ūdeni. Viņiem ir speciāli simulātori, kuros viņiem to māca tādas lietas. Tā kā to noteikti var iemācīties, bet nu, es nezinu, vai pirmo sanāktu.
Es to video nostījos tiešām. Man nav ne jausmas, vai bija jātais, vai došas, vai loks, vai kas. Es neko neatceros. Ja es būtu tādā situācijā, es būtu skatījos par šo video.
Vismaz pēc filmām šķiet, ka parasti nevar ir grūti attaisīt durvis, ka tā durvis bieži kaut kā ieķerās un ka nevar tikt. Bet gan jau, kāpēc viņš nevar netaisīt tos vaļā? Tas būtu dīvaini. Būtu jātais tādas durvis, kuras taisās ūdenī vaļā, man liekas.
Ja tu vienkārši tu attaisi durvis un tev plūst ūdens, vienkārši tu pastum tālāk un izpēd laukā.
Jā, tu par to domā tagad sēžot pie galda. Tā kā, nu, man liekas, tas ir loģiski tajā brīdī, ka tu esi
ja es būtu mašīnā, ko es citu iesākt?
Nu, tu būtu uztraucies, varbūt.
Nu, jā, grūdāk, man pat nav tikai cits kļūdes, ko pieļaut. Vai no stājas vaļā, vai no mēģina tik laukā, vai es nemēģinu. Būtu kļūda vienkārši, poha, gan jau pats salabosies. Tā būtu kļūda.
Ja neieši pie ārta, tā kā gan jau izlabosies.
Jā.
Labi.
Tagad arī bija ziņas par to, ka Helsinkos, Somijā.
Smirdot kaut
kas. Smirdot ļoti, jā. Un kad tas no Latvijas nācis ir no...
Jā, bet man nepatīk tas, ka viņi to pa ķemeriem runāja, bet viņi... man ir viņi ļoti labi versiju no Liepājas pusi.
Nē, kā? Tas sākās no Liepājas. Un tad viņš gāja.
Mums
viņš gāja pāri.
Gadījumā tam par godu.
Kas tāpēc smaka vienkārši, ka nemazgā cilvēku?
Ah, nav.
Nav?
Nē, ir pazudus.
Kā var nebūt tās pūles?
Šitā ir, nu, šitas ir ielicies pavērs.
Labi, tad es atskaņošu manuāli. Mēs esam noskaidrojuši, no kā tas... Bet,
nu, jā, viņa garš, jo tie zinātnieki skatījās to ceļu un ieraudzīja ķemeru purvis, un viņa jā, purvis, hei, tas no turienes, ticamāk.
Kas tā smako, viņa saka?
Tas ir no...
Jāvinta! Man liekas, ka tas no
šī... Šī saka, tā iet pārni. Nu, ķipet...
Oj, kā smirtā, es lopinējos! Teiks, ka tas ir no šī.
Taņuk nesen apmānī. Bija žēl, jo tas video, ko atsūtīja, kāds bija Taņuk apmānījis.
Kāds?
Es ieliks vai Instagram, bet jau, ka viņi pārglēja ar čauli kaut kādu, kam uzvārts Liepiņš. Viņi tādi, bļā, man liekas, tas ir Kārlis Liepiņš. Beigās kaut kas cits, kaut kas Gundārs Liepiņš. Kas nozīmē, ka nevis pa telefonu tev kaut ko apmāni, bet dzīvē tev izpiskos.
Oj, oj, oj.
šāvien uz nuju un to šodien 31. aprilis. Man likās, es drāšos ar kāru liepiņu, bet tomēr mātus liepu.
Tādi īsumā jaunu mēģinu.
Jā, bet tiksim vienu dzīvē, ka tu sajauc. Es pieņemu tam mārķam liepiņu, ko 65 gadu gadiem ir. Kaut kāds liepainieks.
Varbūt bija iedzērus bišķiņ.
Tas var izmainīt tā spējas nolasīt cilvēks un tam līdzīgi.
Ātaņu Juhari vidu smiegi mazliet uz mani, viņa man sūtīja ziņas, kurā viņa sauc mums liktos vārdos, un viņa domā, ka es esmu viņu izmetis ārā no palādījuma zāles, un fani gribēja taisīt ar viņu selfijas, bet es esmu pavēlējis kaut kādam jurčikam vai kaut kas, ko viņš ir sauc, tā kā es viņu izmetu no zāles, un viņa ļoti dusmīga ir par to, un ka fani gribēja fočēties, un manas dēļ viņa nevarēja to izdarīt.
Man bail, bet es labāk esmu šajā pusē. Mainu mīlu vai ienīst. Es labāk esmu šajā pusē. Es negribu, ka viņa dusmīgs man. Ka...
Jā, tā kā tāņi, ja tu klausies, es... Ne,
mēs... Labāk neklausies.
Neviens, nu, vismaz no mums neviens nelika apsardzēt tevi izmest ārā no zāles. Viņš pat uz skatos beigās tik.
Jā, mēs tevi skatos uz lukām vēl.
Jā, tā kā, nu tā jā. Bet tas trakt, vien Latvija tiešām ir tāda, kas palaida, nu, kas tur ir, kāpēc tur smirda, tāpēc, ka no ķemera pura ir visi tie sēri un
bet
visi
kaut kāds lietas. Bet reku šodien izrādījās, ka viss, nekas nav no Latvijas.
Nav tomēr no Latvijas.
Nav, visi izrādās, ka summa paši tur kaut ko sasaldīja.
Paši apdiesās, viņš, o, tu man piedies, nāku īstāp tās, bļai, tu alkoholi, tu pats piedies tās īstāp. Labas atvainojo.
Mākam tā arī ir.
Ā, bet Somi ir alkoholi, viņiem ir ritīgi bukātāji, viņi varētu būt tie, kas tā kā Pauli, Tu man izmet no palādī.
Plus viņam bļa blaks krieve, kāpēc viņš nav? Kāpēc bļa mēs
no visiem, bļa jums? Igaunija ir tāpat blakus tuvāk, kāpēc tieši Latvija?
Jā. Oh, jā, Igaunija.
Jā, viņam taču arī visādi pūri virt.
Man Igaunija nekad neko tādu slikti nedarīt. Tāda divi puspeļiki Igaunija un Somi.
Varbūt viņiem vienkārši tiešām tur kaut kāda viņa Černobiļa notikusi, un tas bija pirmais. Nē, tā smaka ir no
Latvijas.
No Latvijas, jā, visā. Nu, protams,
jā. Tas lielākie bombas tuvā, Latvijas.
Jā, nē, nu tas ir tev absolūts par to, ka tu esi palaidis purkšķi, tomēr ir nu, kaut kāds indikātors par to, ko par tev domā.
Es pieprasu militāru rīcību šajā situācijā. Mēs esam kā nācija aizvaino. Cik mēs ļausim, ka mums kāpjas galvas? Viņam nav kāds, mēs jau vienu salu atņemt viņiem, un tad izlīt mieru.
Es domāju, jā, Somija ir tik daudz salu, ka viņi arī nepamanīt, ja mēs divas paņems.
Mums tur savu koloniju uztaisīt.
Esmu ļoti beidzīgs, ka mums nav sala nevien kā Latvijai. Mums ir blakus ūdens ļoti daudz, un nevien tāda mazā čila saliņa.
Mm.
Jā. Ja mēs kaut kādā jūnija, mums būtu tāda
maza sala. Hey.
Jā, bet tāda, ka tu mauci kaut nezinu, to kuģīt mazo pusstundu, un tu būtu tāda maza sala, ka būtu, teiksim, jūnijā kaut maz bāra salika plūdumā. Tāda maza beidzīga čila vieta, nekas daudz. Tas uz pūs uzlabot tā kā vasēt Latvijā.
Vajag uzbērt tās salas vienkārši.
Ai, tikai Dubajā vienkārši uztaisam, jā.
Jūs, kas tur ir? Mums ir miskas daudz. Vienkārši vajag visi gāst, piemēram, Rīgas jūras līcī vidū būt. Tā kā,
nu, kaut kā, miskas tas sala tāda, jā?
Nu, tāda liela sala. Viņa varbūt peldoša sala. O. Nē, tas varētu būt
baigi. Sala.
Jā, nu, ja politiķiem iespēja nākamās vēlēšanās, es domāju, ka daudz balsas to var dabūt, teikt, ka mums būs sala. Es domāju, ka tas ir labklājības uzlabošanai diezgan. Turismu uzlabošana, labklājība, viss.
Obligāti vajag arī tādu tiltu no Rojas uz Salasgrīvu, tā kā pārliesi.
O, tu esi iedomājis, cik tas daudz cilvēkiem atvieglo
dzīvi. Tas ir nenormāli.
Tiem trīs nabagiem, kam ir regulāri jābrauc no Rojas.
Vai tur varam ieguldīt tos, nu, cik miljārdus vajadzētu, 50, 60, taisam gaisam.
Vai vēl vēl bija ideja uztaisīt pazemes tunējus no Daugavpils uz Maskavai?
Jā, arī labi.
Viņi savienojās vienkārši zem zemes, un mēs nezinām, kur uztaisīt tādu.
Jā, bet kādreiz jau būs tās tehnoloģijas attīstījušas, ka bazams tuneļus varēs diezgan īzī visur taisīt. Nu, ne visur, jo. Bet ir par īdīgi gariem gabaliem. Un tad tur varēs šaut, tā kā cik ātri gribēs.
Viņš lielāko attīstību El Chapo veids.
Tuneļos, jā.
Jā, šīs domāju tuneļus. Bet tuneļam tev pīsaks, es, ka tev ķipā... Tipa, tu mauc taisni, tipa, o, šeit nevar, tipa, tev jāiet apkārt, te bīstam. Tam līdzīgi, tā kā, pēc ja tev būtu kaut super labi ieguži, bija tev, man lielāks pīsaks tev, tipa, pamanīt, vai tu, kā tev tu tieši tam tunelim jāiet.
Sākam, riktīgi negribētu par tādu tuneli kaut ko iet, kaut kur tālu, kur paši izrakuši, un tu nezini, kur
ne, kaut kas iebrauks.
Tu pa metro arī vēl braukt ir?
Nē, nu baigās sajūsim, es neesmu vispār atrasties kaut kur, kas nekad nav mājis.
Viņš ir bēlīgi kaut El Chapo fujieku taisījuši, ko nošāpa taisnā. Un tev par to tunelot, ja man gan jau viņi kaut ko pārbaudīja. Es iešu pa šeit, es nezinu.
Jā, Gazā arī visādi advancēt tuneļu sistēmas ir.
Man ausīs tuneļa, bet es dabūju man balkā tagad.
Es kādreiz gribēju savu tuneli, bet es
pat savu tuneli.
Bet nu, tas bija tad, kad, kad staigāja ar rūtainiem vans slīponiem un klausījos man Chemical Romance.
Tā bija mēlna nāga nokārsot.
Tik tēlus netika.
Jā, es atceros, ka tos Dāvju vēnu griešanas laikus.
Jā, ielika kaut bildi. Draugiem vēl veikot tās mazas līnijas vēnā, tās nevis nespratīs. Nevis nespratīs, nāk, kā es fucking jūtos. Izņemot, man Chemical Romance.
Es tieši redzēju šīs pieminētās grupas merča vienā veikalā nesen. Nu, es melotu, ja teiktu, gandrīz nepaslīdēju pirkstu nopirkt.
Jā.
Kas tev labāk patīk? My Chemical Romance vai Nine Inch Nails?
Pirmais variants noteikti. Jo otrajiem es zinu tikai divas dziesmas.
Es nezinu vienu abām divām. Tu zini? Es zinu tos nosaukumus. Nu es zinu, jā, atskaņot.
Tu Welcome to Black Parade noteikti zinu.
Welcome to Black Parade!
Jāp.
No, Black People Allowed!
Yes, tieši tā.
Nu, kāds varētu uztaisīt Welcome to Black Parade rap versiju?
Slikās, loģiskāks nosaukums Didi dziesmai. Balīšu dziesmai tā. Welcome to Black Excellence.
Tad, kad tā ballīte beidzās, tā dziesma varētu arī skanēt, es domāju.
On parade, jā, kā gay parade. Viņš bija allegedly homoseksuāls. Nē.
Viņš jau kā
biseksuāls.
Biseksuāls. Patīk viss.
Viņam vienkārši patīk viss. Viņš pat daudz sasniedz, viņš jau tas pīsīgi viss, kas kustās.
Pēc biseksuāls nozīmē, ka patīk divi abi, bet kāds...
Tikai divi, bet ir divi cilvēki un nekas cits vairs.
Nē, nu divi dzimumi. Bet ir viss seksuāls, kam patīk viss, kas kustās.
Un viss seksuāls, kam
viss seksuāls.
Esmu viss seksuāls. Man to viss patīk, jā.
Bet vienalga dzīves vai jau ceptas, jā?
O, tas būtu īsmai inšīgi, jā.
Par ceptām vistām runājot. Es gandrīz... Es sev uztaisīju caurēju, ļoti tuvu, un gandrīz arī bāliņam uztaisīju. Es vakar tādu nopirku, nopirku lielu 14 litrīgu stokputu, kurā var vārīt buljonus. Es gribēju savārīt daudz, lai saldētavā, jo tad tu var mērķis, tad nu, visu ko tu var taisīt, tev var ātri, tā kā tu var labas lietas dabūt.
Un bet es... Dāvi, tu sajauc. Klausītāji saka, ka mērču vajag taisīt, nevi mērcis. Tas nav tas vārds daunī.
Un, nu jā, nu es tad kaut kāds 4-5 stundas vāru to buljonu. No vistām savāru, bet bija jau vēls vakars.
Un es vistu buljons.
Vistu buljons, jā. Un es viņu tā kā izkāsu, ieliku atpakaļ katalā, bet viņš bija ļoti karsts, un man nav tik daudz vietas. Tur bija 6 litri buljons beigās sanācis. Un man nebija tik daudz vietas ledeskapī, lai viņu ieliku, viņš karsts, un karsts arī nedrīkst likt ledeskapī, tas var sabojāt ledeskapi. Un es beigās to buljonu vienkārši atstāju uz plīca virsmas, un no rīta turpināju viņu vārīt, lai es viņu novārītu līdz litram, un tad es viņu saliku kubiciņos un turēt ledeskapī saldēto. Un tas gan es to izdarīju, es viņu novārīju ritīgi maz, un tad es sāku vienkārši kaut kāds recepts, kaut kāds viģiks skatīties par to, kas tur tālāk jādara un ko pareizāk darīt. Un kaut kādās trīs vietās visu saka, nenormāli svarīgi, cik vien, nu tā kā, ko es biju laikam palēc garām, bet tiklīdz es uzvārīju, pēc iespējas ātrāk viņu atdzesēt. Jo izrādās, ka tas buljons, kurš uzvārīts, viņš ir nenormāli labs baktērijām. Baktērijas vienkārši siltā viņā, nu tā kā, tāpēc tur nav sāls, tur nav neviena konservanta, tur nav skābi
nekāda.
Ko tad, kā viņus labāk atdzesēt, ir ieliekot vēl vienā bļodā to katlu, kurā ir ledus iekšā, un tad viņš vēl jāmais visu laiku, jo tad viņš ātrāk atdzesējās. Nu, vai vismaz nu, ar ūdeni bļodā, vai citi cilvēki arī met vienkārši ledus gabals iekšā, tad viņš aitkā atūdeņojās, bet pēc tam viņu vāri vēl zemāk, tad tā kā nu, mazāk, tad tas ir okay. Un, nu jā, un es gandrīz jau viņas uztaisīju, es gribēju bāliņam uzdāvināt mazliet to viņam šodien vārdienu, es domāju, es atnesīšu viņam
pasīk zupas. Kas būs labāks par buljonu?
Kubika buljonu.
Un tad es sāku nu, skatīties, un viss saka, tāpēc, kas baktērijas varētu augt, un es baigi trakeri, un es sāku meklēt nu, vairāk informāciju internetā, un tad es tā kā, nu visur saka, tas diezgan, nu tā kā, skeči ir, ka tā kā, ja viņš, nu ļoti svarīgi ir to darīt, un tāds, nu labi, es ierakstīšu Redditā, kas ir ēst gatavošanas tā kā sabredits, uzprasīt, vai tas ir safe, man, nu, 15 minūtēs bija kaut kāds 6 atbildes, kur cilvēki, es esmu pavārs, kurš ir tur tā kā food safety, lūdzu nekādā gadījumā neēd viņu. Tas, tā kā,
beigās izmet laukā visu?
Viņi beigās visu izlēja ārā. Jo,
bet viņam būtu bijis safe. Jo.
Un tur visi, un bija tā, ka tā kā arī komentāri, kas cilvēks saka, es esmu tas cilvēks, kurš visbiežāk šajos gadījumos ir tā kā, visi pārāk uzmanīgi, gan jau, ka būs safe. Bet es nekad nedarītu, nu es nekad neesmu tā kā šito te, un tad, kad viens čels tā, man bija tieši šī pati situācija, jo man likās, gan jau, ka būs labi, es tik ilgi vārī, es gribēju viņu uzēst. Tā nebija laba ideja.
Cik tev tu toņu splīts stāvēt, cik tev ilgi stāvēs splīts?
Pa nakti, nu līdz rītam. Es vienkārši biju 11 vakarā, es beidzu, es viņu atstāju vienkārši ārā, iztaps
9 stundas, jā.
Jā, un rīt turpināju vārīt.
Bet es esmu atstājis, man tāpat, ja es uztēju zupu uz nakti.
Bet zupā ir citādāk, tāpēc, ka zupā tev ir iekšā sāls, piemēram. Sāls ir dabīgais konservants, kas neļauj baktērijām attīstīties. Tas vienkārši tā kā tīrs stoks uzvārīts. Ir vienkārši, nu, īpaši viņš jau lēnām
ko atzies. Viņa neteica, ko tu būtu dabūjis, kāda inči
ir baktērija. Tur ir nenormāli daudz vakcīs, tur tu varētu nu, vem trīs dienas no vietas, varētu pļūt, ka visu laiku dabūt. Tur varbūt, diezgan traki, jo, nu, tur tas ir vienkārši visideālākā vieta, kur augt baktērijām.
Bet pagaid, nu, iet uz to buljonu. Bet tu to buljonu vēlreiz uzvāri, tās baktērijas neiet bojā vārot?
Baktērijas iet bojā, bet toksīnu, ko tās baktērijas atstāja, nu, tā kā sūdu, ko viņas atstāja, ir heat resistant, un viņi, tu viņas nevar izvārīt ārā.
Pagaidz, sadanājums, bet tad, kad tu runā mikrofonu, tā kā tu un es man skan ausī dīvaini, bet tad, kad tu kaut ko saki, man neskan, es domāju, vai nav kaut kas audio jocīgs.
Es, man jūs izskanat vienādi.
Tu man skan labi, bet es un dāvs man skan tādi.
Jūs ir izskan vienādi.
Es to neskanu, mums man, jā, man, ja man ausiņas sapis.
Tev ausiņas sapis.
Nē, man viss skan ļoti normāli.
Man pilnīgi vienādi viss skan.
Jā. Es vienkārši novēlu.
Tu arī to LSD pirms epizodes, ko tu apētis, tev arī būtu vēl cēlēt.
Tas neko neizmēja.
Jā, tā kā katrā tāpēc... gadījumā, ja jūs vārat buljonas, tad esiet uzmanīgi un atzisaitins.
Vienkārši pielieciet sāli, ne?
Bet ja tu viņi grib redūsot un pēc tam izmantot, nē, tas viņš būs pārsālīts.
Tev aizdzēsim ienērniekiem
uz darbu.
Bet tā kā tad nav jēga, tad es nestrādā.
Es paskatājos tos savus buljonus, es pielieju sojas mērķi vienkārši.
Nu, jā, nu...
O, jā.
Nē, nu, sojas mērķi var, jā, bet es viņu tāpēc, ka es viņu no 6 litriem novēru līdz vienam litram. Pat bišķiģi, ja es kaut ko būtu pielicis, tas viens litrs beigās būtu vienkārši tik nenormāli stiprs un sāļš, ka viņš būtu nelietojis.
Labi. Nu, jā, arī pat, kad es jāc atnācu dāvs un pirmais teicu, Edgars, tev gribēju uzdāvināt buljonu, bet man viņš ielīja podā. Jā, pohuļ, nerēs, ņem.
Bet tā būtu ideāli, tu būtu kubiciņu atnes, sagrindot to kubiciņu no otras dāvanas un likt zupā.
Jā.
Bet kopumā ķipa tas, ka, zināt, ja tu, teiksim, paņem gaļu, vienmēr tā kā nomazgāji, tu pieskarsies, tā kā, vai tu šraks, tev ķipa maz baktēriju, tu saindēsies. Es nekad mūžā neesmu saindējis, un es tā kā, nu, es tā kā diezinu uzmanītājs, bet no maniem čoviem man nav
bijis. Viņi taizamē, tu 100 punktu saindējis.
Nē, nu, ķipa.
Tu taizamē, jā, bet ķipa tā, ka es, nu, es neesmu taisot kādu salmonelu dabūjis vai kādu olu, kas tā, nu, nav galīgi izsa, bet tā, nu, būs plus minus fine. Man nekad nav bijuši nekādas huņas, tā kā kopumā, Eiropā. Nu, labi, taisa kaut īpatnē, tad jā, bet tā, ka ķipa, o, tu, saindēties mājās visu taisa. Nu, ļoti mazies.
Nē, nu, man it kā arī likās, ka es varētu mēģināt, un kas tur sliktākais varētu notikt, bet, bet tad es vienkārši, nu, tā, cik agresīvi tie cilvēki rakstīja.
Nu, jā,
es mēģināju es pārliecināt, man bija tāds, nu, labi, ja tagad es būtu, nu, iespējams, es nezinātu to, es ēstu, man viss būtu kārtībā, es nevienā brīdī.
Kas tie par sabredītiem, kurš to visu var izrunāt?
Jūs upas sabredītis?
Nē, tas ir kulinārī sabredītis.
Jā, es gribu tur būt.
Tur ir interesantas lietas, kaut kādas viņa jāatvēr.
Es man atvēru acis.
Kas viņiem, kad uzspēja? Es zināju, kad iegāju, ka viņi uzspēja top all time vai top month. Kas viņiem bija tagad top post?
Es tagad neskatījos, vienkārši ilgāk taisnāk.
Tu vienkārši panikā, man nav laika pat skatīties.
Jā, man jāspēc.
Man jā, baļā es leju laukā vai ēd, fiks. Man nav laika izpētīt jūs sīkāk.
Es gribēju taisīt frikadeļu zupu, un man bija nu, jāsaprot.
Nu, vot tā, būs atkal.
Bet būs jātais jauns, nekas. Man, es gribu tā kā uztaisīt, man ir idejas, kā taisīt. Pirmo reizi tā kārtīgi taisīju.
Pirmie kucēni jāslīdz.
Tieši tā, jā.
Buljonu vēlams. Tas tās ķīnieši sakam vārds.
Bet tas ir, ka, nu, ka man soniem piedzīme, mēs noslīstinājām tos kucēnus. Bet ķipa, es pēc tam domāju, ka mēs jau būtu atdevoši tālāk. Ķipa, kāpēc obligāti jāslīstina tie pirmie kucēni?
Tāpēc, ka ķipa, man liekas, tad, kad tas teiciens radās, tad nekārši, nu, nebija tā, ka cilvēki gribēja suņus.
Bet tagad jau nebūtu jāslīcinie, ja to bija
nezinu. Nē, nu tagad nav.
Nav smuka tā.
Nav, tas nav, laikam, nē, vai.
Tad es sapistos. Tas tagad, nu kā teiciens veco laika vienkārši. Nav ķipa obligāti. Nu, brēģi.
Kā tu vēl arī izmanto teicienu mazgāja rokas nevainībā?
Es ieliku tam fujekam mašīnā suņas līdzi, es pisīšu dolgos. Es paga! Man kucē piedzina suņa, es tev iemetīšu to jau pohuj. Šis labi, davai. Met iekšā.
Tu atrodas, ka tas bija lielā... Man bija liels pārdzīvojums, kas bija mazs. Man ļoti patika prāta vētra dziesma, kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas. Un es mammai prasīju, kas ir jūras skola? Mamma man izstāsta, man bija tāds, what the fuck, nopietni? Kā? Nē, un tas ļoti
pētīgs
bija. Un es nevarēju vairs paklausīties
tā dziesma. Tas ir tāds bija ļauni, ģipa, oh, es esmu jūras skola aizsūtītos kaķis. Ģipa, bet es noslīdzināju. Tā ir jūras skola.
Jā, viņš jau būs apakaļ, izmācīsies pa kapsēņiem un nāk
šurp.
Tā piemēram bebe radās. Viņa met kaķis un tieks izdzīvoja, viņa adaptējās dzīvē ūdenē.
Jā, jā. Bet tas vienkārši
ir tas... Sami ir tieks suņi, ko iemet iekšā.
Jā, viņiem ūsu, man liekas, jau ķipā.
Nu, vispār jau sanāk otrādi, ka tā kā met ārā nosmakt uz zemes pirmās dzīvās radības, un viņas ir tās, kuras izdzīvoja, tad izveidoja mūsu.
Bet būtu, teiksim, ko kaits, kad novērt uz ceļu un iemet poku jūpē. Viņš kļūst pa būti.
Pa būti, jā.
Pa būti, jā. Novērt kaits.
Jā, tā varētu būt. Bet Sami vispār, man liekas, drausmīgākā suma
jā,
pasaulē.
Jā, viņi tādi diezgan...
Milzīga, tad milzīga muti, un uz zobi tā kā lāps. Tas...
Jā, viņi izsēst tagad kā dinozauri.
Jā.
Tāda kaut kā, nu, no tādiem seniem laikiem, un tāda, jā, tāda, nu, tīpaši, ka ir tie milzīgie Sami, kas kaut 30 kg, jo kas
vienkārši,
nu,
tāds... Nē, ir 100. Tā, nu, Latvijas rekords, man liekas, 100 kg kaut kādi vairāk.
Jā, viņam tas sejas tāds izsēst tāds, tā kā, jo, piemēram, līdaga, viņi tāda,
Latvijā peld.
Jā.
Sams,
o, jā. Tagad tad to Daugavā ar to fuja, kas ir mašīna, abi divi kopā.
O, bļā, fuja, tiešām. Tagad no Dune tas tārps.
Jā. Jā, nu, bet es atceros, ka...
Es negribētu mokļi, mājās sev Samus turēt tāds blokus istabā.
Nu, Sam, jā.
Bļā, tik milzīgi. Es gribētu vien tādu noķert.
Ko viņi darītu, kā tu man bēli domāt?
Es nezinu.
Iemācīt viņam kaut ko krieviski lamāties?
Pie domas atstāt. Viss tādu, ko tas nozīmē? Man nebija ko likt, tā kā es neprotestēju. Es vienkārši pie saimes došu vienu nometu, man nav ko citu likt.
Jo viņš atkāpjās valdību, doma kaut kas.
Jā.
Kaut kāds sans mafijas.
Nā, jā, tā kā mafijas. Tā kā Godfather jau aizsūt.
Tik zirga gala.
Es domāju, gadus ietmējos, ja uz prezidenta pila aizsūt, es jau slapkības mēģinās. Nu, bļā, nē.
Es gribēju, lai prezidentam bija vakariņas.
Ziltiņ, jā.
Bet Sams arī, bet laikam tas viss tās baigi lielās zirbs nav garšīgas.
Nē, kaut kur neviens. Sama taisa.
Nē, nu jā, bet man liekas arī tie super pāraugušie, viņi, nu tā kā, ka ir kaut kāds tas limits, kurā ir labs, tā kā zirbi labi gatavošanai.
Bet astoņkājas nav biesis, bet viņš tā kā liels, bet viņš nav biesis.
Astoņkājas ļoti gudrs ir. Astoņkājas esot, tuvākais ciplinēdiešiem, kas mums ir.
Pēc izskata ir, jā.
Jā. Jo viņi ir nenormāli inteliģenti, viņiem ir iespējams inteliģentāk par mums. Nu, viņiem ir attīstīt inteliģents, bet pilnīgi citā
līmenī. Kaut kā
līmenī.
Viņi nonāk līdz tam šķīvim.
Pilnīgi kaut kā citā līmenī. Viņi ir visādas puzzles, viņi māk minēt. Viņi var sadraudzēties cilvēkiem, viņi akvārijus dzīvo kopā ar cilvēku. Viņi spēja atpazīt tos cilvēkus.
Dzīvo akvārijā.
Nu, ja viņi dzīvo akvārijā telpā, kurā arī dzīvo cilvēks, viņi iepazīst to cilvēku, viņi sāk, nu, tā kā vis kaut kādas lietas bet, saprast. Un, nu, un, bet viņi no cilvēkiem, DNS ķēdē, no evolūcijā, ir atdalījušies viss senāk. No...
Kāpēc astoņkāji sauc pa astoņkāji?
Astoņkājas varētu būt, es domāju.
Bet kā tu saki, ka vislīdzīgākie ciplinētieši, tad mums ir zināms, ka ir ciplinētieši, dāvis mums to apstiprināt.
Bet neesam mēs līdzīgākie ciplinētieši. Mēs kuģus uztaisam un lidināmies uz citām planētām.
Vai
mēs
neesam kādu zini, ka citās planētās ir cilvēki, kas lidinās
uz kuģiem? Kādu zini, ka tur ir astoņkāji?
Nu, moška. Nu, vienkārši tas Sams ir līdzīgākais.
Tu nē, visu tas, kas, nu,
pirmais tas ir pēc... konkrēti kā flamingo.
Jā, varbūt.
Tikai Sami uz visām planētām. Visā bļēj.
Bet tūkstot planētas visām Sami dzīvo.
Tagad dažādos inteliģents līmeņos, bet tikai Sami. Tāds, kā jūs bet cilvēkus, tagad ir Sami pasaule. Kā jūs Sami redzāties? Jūs bijāt sākumā Sami kā zīves. Jūs kaut kā nākot, bet sākāt staigāt. Jums nebūtu jābūt vispār.
Bet vienā planētā ir riktīgi gudri tie Sami, un vienā pilnīgi bija.
Viņam ir rasisms milzīgs. Tad, bļēj, es visu tev apricējies to Sami no tās baumuša planētas. Es tev izmet no mājām, ko es tēlas meiti izmet. No dīķi.
Bet nu iedomājies ir tā ka nu ka astoņkāji ir diezgan inteliģenti, viņi kaut ko saprot, viņiem ir kaut kāds priestspēja un viņi
tur seriāls
tur. Ne, viņi dzīvo savā okeānā, tur tā kā redz, ka ir vispārējās dzīves un domā, tie ir stulbi, viņi neko nesaprot, viņi tad, mēs esam bišķiņ ļoti gudrāk un filozofē kaut ko un kaut ko. Un tad kādi viņi noķer izceļ ārā un viņam tāds what the fuck, kur es esmu, kas šis ir vēl kaut kād šitie ir ciplinēti. Viņiem mēs šis esam ciplinētieši. Viņi nonāk kādā akvārijā un skatās ārā, viņi staigās divām kājām. What the fuck, kas šis ir?
Pagaid, kad astoņkā izdomās ieročus, mēs jau astoņkā arī tikai ar tīkliem izceļam ārā. Kas īsto astoņkājiem kaut kādus tās harpūnus vai ko tur?
Piesien drones pie katras kājas. Lidina visu.
Jā.
Jā, tagad pa medībām, piemēram, es arī vienmēr domāju, cilvēki nomedīja lāci un dodu, ko es esmu krūtāks pa lāci. Nē, davai aizie uzkaujies viens pret vienu ar lāci. Bez nažiem, bez nekā, vienkārši ej kauties, kurš uzvarēs.
Man ir čoms mednieks, viņš cieši, tā kā es biju kuldīgā, viņš pastāstīja, ka viņam tā medībās iet un tam līdzīgi. Un šos, o, tu, es biju tā kā vilks, nu, vilks nošaut dažu, tam līdzīgi, šos, o, paskaties. Šos, o, paskaties, tā kā fiks parāda, tu guļi tā kā piec nošaut vilka, bet nu, viņi tā kā ik pa laikam jāšainost. Tu guļi tajā piecilvēku.
Pa laikam viņi pēc stundas ceļā sākšā.
Ik pa laikam. Kontrāls šāvens jāsēs ik pa stundā. Viņš par to bildi, kad parāda. Tu piecilvēku, bet, nu, zinām, viņi izcēlas kā suņi. Viņš jau posties, viņš saka, piec beigts suņi, tas, nu, baļā, nu, fū, nu, ja es saprotu, ka viņš vajag ik pa laikam tagad kontrolē, bet tagad suņi, baļā, nošautots.
Es biju vilku šaut, bet tie dobermaņi. Es savu vilku sikā. Nē, nu, kaimiem ar tādu bija.
Visiem sīksnes uz kaklu, telefonu numurs un vārds. Nu, kas vēlas kājiņu, es jau sagriezos, baļā, es visu, tas ir mans, es ēdu savu suņi.
Uz Ulubela medībās.
Bet tas man likās crazy succession, kad es skatījos, viņiem bija tas, ka viņi bija aizbraukši ar Čehiju vai kaut kur tajās medībās, un kāds viņiem, kas ir miljardieru medības, viņi aizbrauc uz lauku, viņi visi sakāja torņos, tad sataisīt pļāva pilnu torņiem. Tad vienā lauka galā no būriem izlēž ārā tā kā mežicūkas, un dzen viņi vienkārši pāri laukam, un viņi tur sašauj, nu, lai nav ilgi jāstaigā pa mežu. Viņi sašauj, un pēc tam viņi fočējās, un cik mēs kāpjam.
Lai no mežā jāiet, jā?
Apmēram, jā, nu, lai ātrāk.
Apavus.
Jā, nu, lai ātrāk. Zin kā vieglāk, tev tur jāiet kaut klusi, jāuzvedās.
Viņi, es zin kā, ja es rīkotu medības šitiem visiem idiotiem, es vienkārši iedot katram izdēt 2 litrus šņābi, katram pa bisi un visus palaist laukā, lai šau viens otru nost.
Tas ir blackout medības.
Tas būtu ļoti profitable business.
No jo viņi laikam saša.
Ne, viens nav sūdzējies vairs. Jā.
Bet tik pa laikam jāķibam aiziet medībās, bet es nedīšām nošauku kaut kādu paziņu. Tas Diks Čeinijs, tas viceprezidents, viņš nošauja savu čomu šā medībās. Nē, viņš iešauja galvām, liekas, viņš izdzīvoja kaut kas tāds. Bet jā, viņš sašāva viņu, visu to jau baigais skandāls. Un tas viņa čomas, ko sašā, viņš šo, nē, jau viss kārtībā. Ja tas, nu, Diks Čeinijs ļoti ietekmīs, jo kāds viņš šo, nē, viss čielis pasbīlēja.
Nu, bija tā, kā bija tas aktieris, kurš nošāva setā netīšām to...
Jā.
Baldwins, jā.
Jā. Tā varētu būt.
Lai tas mūzis, kurš netiešām nošāvās, tas Cobain.
Pēc tam Baldwinam bija video par to, tā kā no kaut kādām ierakst, nu, no novērošanas kamerām, kur viņam paziņo to, ka, tā kā, ka tas cilvēks nomirs, ir, ka viņi sēž, un tā kā viņi, tas sievietē piezvan, un viņi tā, okay, jā, un viņi saka, nu, viņš ir miris, viņš tā, fuck, nē. Es, domāju, tā ir, nu, jā, tu...
es nezinu, ka viņam paziņo, viņam likās, ka bija ķipas telefonu zvans, ka viņš zvanīja, ķipa, te sašāva aktiet netīšām. Un ķipa jautāja, tie, tie viens divi, ķipa, viņš dzīvs ir, viņš Tagad vairs nav toču.
Jā, būs tāds jau pauzējis pie šis kaut.
Holo.
Jā.
Holo.
Tātad mēs jau aizskatrām mazliet pieskārāmies.
Viens otram.
Saules apnumsumam, kas ir tieši šodien notiek. Iespējams, jau tagad kaut kādā vietā viņš notiek šobrīd.
Opa. Viņš būs Latvijā saskatāms?
Nē, Latvijā viņš tikai pāri Amerikai iet.
Jo viņš būs pa nakti. Ka Latvijā būs nakts, vai ne? Tad jau tā saule neredzams.
Jā, ne, nu mēs esam citā pusē arī esam. Tā kā, jā.
Kad bija Latvijā kāds saules
aptumsums? Kaut kāds bija 17. Gadās tieši un meklēju, bet tas bija daļais aptumsums, bet pilns aptumsums, ka tu tā kā tev telatī, ka tev, nu, visas mēnesis ir priekšā saulē. Pēdējā reizi bija 54. Gadā Latvijā.
Opa! Un Amerikā... Mūsu dzīve nekad nav bijis.
Mūsu dzīve nekad nav bijis.
Jā, tā, tagad... Nu, tavā
Tieši tā. Pagā, būs Latvijā? Mūsu dzīves laikā Latvijā pilns aptumsums?
Nē, būs nākamais Latvijā 2148.
What the fuck? Mēs visūdīgākā laikā piezvām.
Nē, labi, tu var aizbraukt. Jo tagad ir tā, ka, piemēram, Amerikā ir...
Kā es tikšu uz Ameriku, pasaku? Kājām man bija sākt tieši šodien, lai es paspēju uz pēc 100 gadiem tur būt. Nav transporta, es domāju.
Amerikā ir tā Airbnb karta, kurā tu var redzēt, kur ir tā kā bukot Airbnb, kur nav. Un tur ir vienkārši tā tajā līnijā, kurā iet pāri, tas pilnais aptumsums ir tā kā viss ir nobukots. Tur ir vienkārši, nu, tā kā tur sērči, nu, tās cenas ir normāli augšā, visi brauc uz turien skatīties.
Šis ir pilnais vai tad?
Pilnais, jā,
tas Nopietni!
Ir. Jā,
pilnais. Bet cik bieži vispār pilnais notiek reizi?
Amerikā bija 17. Gadā.
Iepriekšējā reizi.
Kāpēc viņiem visu laiku?
Bagātāk valsts.
Kur to nopirka, bļā?
Nu, tāpēc jau Cipelin arī brauc uz laiku uz Ameriku.
Bļā, tieši vēlēšanas būs, un bļā, Baidens nākoja uztaisīt šito, lai ķipa, o, viss kārtībā.
Nē, bet piepriekšējais bija 17, es nezīmē, pirms Trumpa vēlēšanām.
Vai
bija,
viņam...
Kad Trumps uzvarēja, es nezīmē, Trumps tagad atkal varbūt tā, ka tā ir daļa no viņa kampaņas.
Reiz 7 gados notiek?
Nezinu. Nu, tur tā ir tā sakritis, bet jā, bet vienam, cik debili, ka tu aizbrauc pāri visai Amerikai uz to vietu, un tā dienā mākoņiens. Ja tā ir nu, tā bieži gadās, un bieži gadās tā, tāpēc, ka tur tās temperatūras tik ļoti mainās, ka tieši pirms tā aptums un uznāk milzīgi mākoņi, nu, mākoņi, kas ir neparedzēti.
Jo tik dusmīgs,
es klausījos, ka šim ir podcasts ar vienu sievieti, kas ir zinātniece, kas pēta tās. Tā kā, un...
Sievieti zinātniece. No, labi, es zinu. Tas galā nopietni, nevajag
kas pēta tās eklipses. Un, jo tajā brīdī, kad mēnesis ir priekšā, tad tu vari redzēt saules atmosfēru, kas ir apkārt saulē, ko mēs pāris nevaram redzēt, nekādi, jo saule tik spoži, ka to tu nevar redzēt. Un tad, kas kontrasts izmainās, tad kaut ko, un tad ir tās 40 sekundes, kamēr tas aptumsums ir, tad tā kā tajā tu mēģini sataisības iespējas vairāk materiāla, lai būtu ko pētīt. Un tad viņi braukājas apkārt pa visu pasaules laiku ķerstot okeānā, vienkārši gaidot viņus un tas kaut ko to. Un viņi stāstījis, ka viņi ir bijuši vismaz pusi no reizēm, kad arī ir tā, ka tu, nu, beigās, lai tu meklē īsto vietu, kurā nevajadzētu apmācēties un tā, un tad kaut kas sapušās.
Vai tu blackout vienkārši noķē?
Jā, tās gaidīšanas jau piedzirēt.
Jā, tas liels stress. Tāds,
tu mēģini nebūtu ideālo kondīciju, lai Maks pīkot no šnābja un blackout. <Jā.
laughs> Maks pīkot no šnābja vispār tās labs.
Tagad pusam pirms blackout, jo esi pilnas enerģija. Viss kārtībā tev maksimāli jāatrīt, tev nulu uztraukumu. Tu mēģini izstrēt, un tev būtu viss pavēlu.
Jā, bet tā būtu stilīga lieta, ko piedzīvot. Es ceru, ka man dzīvē kādreiz sanāks. Tā kā es būtu gatavs tiešām arī braukt tur tālu gabalu tieši uz to.
Kāds pat saldumu?
Kā tu tiktu uz Ameriku, pasaka?
Nu, labi, kāpēc Amerika Eiropai pāri arī var iet kādreiz?
Nu, kā tu tiktu uz Spāniju?
Riten aizbrauc, come on!
Nu, bet tu maksi ilgi būtu ģermanās. Nu, bet tu nevar vienā divās dienās. Vienalga, cik
tu
ātri
minies.
Nē, bet paķi, ja tu minies 50 km stundā ļoti ātri.
Tu nevar tu minies ātrāk. Tas jau gribas jautājums, kā ar to vienkārši jāceņšās. Tas, ka tu nevari, nu, tas ir tavs limits, jā. Nu, tu neesi.
Cik ātrākais, ka tu esi minies?
300 km stundā.
300?
300 km
stundā. Tas diezgan ātri ir.
Jā, jā.
Man bija tieši 305, es nemaldos. Laikam viss tāds, kas esmu bijis šīt ātrāks. Interesanti.
Jā, kāpēc? Bet... Zini kā, mēs to runājam vai nē? Es neatrosu, par ko es runāju šo to. Ar ko?
Tu nākot savā delīrijā pasa sevi. Pīpēc īkas, to nav rokās, nemaz runāt cilvēks jau 6 gadus mirs, un tur būtu apspējis kaut kas. Ap divi pīpēc īkas, kas neeksistē.
Tā bija. Bet es toreiz, laikam, runāju ar to, neesmu cilvēku. Kāpēc dzīvniekiem nedod Oskara balvas?
Oh, jā.
Kāpēc nav viena tā kā nominācija labākais dzīvnieks?
Ah, jā, bet tā kā badīs. Nu,
nu, bieži vien jau, jo dzīvnieks īstenībā no no filmēt, ja arī varētu būt kopumā, no, diezgan izaicinoši, jo tev jau vajag, lai dzīvnieks dara tieši to lietu, un tad tev ir jāmāk. Nu, ir arī dzīvnieki.
One guy, one horse. Dzīvnieki. Tieši to lietu viņš sāk darīt.
Ja jau ir dzīvnieki, kur ir piemērotāki kino, un kur ir mazāk piemērotāki. Nu, jābūt ļoti trenētiem dzīvniekiem, es teicamāk, kino ir.
Tu nevar vienkārši paņemt no ielas.
Bet beigās, jo tu pēc to Oskaru paņemt uz mājām līdz saimnieks, ja pat tāds būtu.
Protams, balva.
Nu, burciņa zemesrieksts sviesti.
Bet tāds varētu būt vienkārši atsevišķis, tā kā atsevišķis dzīvnieku Oskars, kas būtu, nezinu, kas reksis sauktās. Kas tā,
un noteikti daļa aktieri. Dzīvnieku balva, kā 50 gados Amerikā bija iedalījis. Cilvēku balva Oskars un tiem, bļēt, dzīvniekiem. Daļa no mūsu sabiedrības. 13% no mūsu sabiedrības. Viņi un, bļēt, suņi kopā. Vienai dzīvnieku balva ielēkā. Bet tagad pa laimu mēs esam attīstījušies tālāk.
Vismaz vienu daļu esam paņēmuši, bet tagad, yeah. Tagad ir nākamais solis. Vēl es skatījos kaut kā, par to, ka nākamgad būs olimpiskās spēles.
Nu šogad jau visu
nevēlēs. Nē, nākamgad būs tādas olimpiskās spēles, nu, kas ir citas. Kas
ir
olimpiskās spēles, kurās varēs piedalīties ar vienalga, cik daudz dopingu tu gribi. Visas tās pašas, visas tās pašas disciplīnas, kas ir olimpiskās spēlēs. Bet visi var lietot. Cik vien daudz dopingu grib, un tad un viņi grib pārsist tā kā tajā spēlēs visus rekordus, kas ir uzstādījis varstējās olimpiskajās spēlēs.
Uz zemi visu.
Jā, jā.
Es gribu redzēt, kurš jeb kurā sporta veidā apdzīst čigānu ar zemi. Kuļā arī pa mērķi lielu pilnā.
Ir kaut kādi zinātnieki, kas grib ķipa pārnu testēt tās robežas, cik var tā kā taisīt, viņi organizē tādas, un olimpiskā komiteja ļoti nosūta to un saka, ka tas īsti nav labi šitā darīt, un ka tas nav sportisks gars, bet viņiem ir tāds mērķi, nu, ka viņi palīdzēs ar visiem testiem, viņi palīdz sastādīt tās programmas tiem cilvēkiem visiem, bet kas
grib redzēt uz šahu zem LSD spēlē. Tas, nu, zolīdi spēlē tā.
Bet, nu, iedomājies, cik ātrāk tiešām varētu būt kaut kādi parasti cilvēki vienkārši sakačāties, ka viņiem, nu, rītīgi visu stereotipu, ko tu vari vienkārši sakačā iekšā, nu, visi tā kā dopings vienkārši maksimāli aiziet. Nevis tā, ka katrs mēģina kaut ko bišķiņu labāk, lai viņi nočītot, tā kā, lai nepamanītu, ka viņus nočītot, bet, nu, kad tā kā tevi pilna, tu vienkārši sauja ar tabletēm katru dienu.
Tagad tieši pirms sprīņa sākuma viņa šļiekts iepis abās kājās. Sekundi pirms tādās.
Tas tā kā, kā F1 būtu, kad tev ir komanda, tehniskā komanda, kas būvē, un tad ir pilots, kas skrien. Tikai būvē cilvēku organismu.
Man liekas, ka, ja es nejauc, bija MMA sākumā, bija tagad divas kategorijas. Vien bija, ka viņiem testēja oficiāli, un otru tādu mazāk, ka mēs netestējam. Tajā bija vienkārši kaut divi milzīgi milži, kas jau visu laiku pisterīdzi, un daudz vienotā, tagad maksimāli sāka čaušies, viņi izsās tādu nedabīgi.
Ne, nu, entertainantam es ticamāk, jo tas ir sportiskam garam, protams,
mazāk. Viņiem vēl vajag cirvi izdalīt katram pa vienam, un tad būtu vēl vairāk labi.
Bet jā, es saku, nu jā, tā daudz interesantāk būtu skatīties, kurā tā kā sprinta sacensības, kur stāst par to, ka tā kā, nu, reka, šitas paņēma šitās tablets, šitas ņēma šitās tablets, un tagad viņi sacenšās savas, tā kā. Un katram sponsorēts ir no tablišu firmām, tā kā.
Sponsor. Jā, grindex. Jā, jā, jā.
Tā ir uz BMW virsū uz Bobiru, bet tev ir kaut kāds, tur tā kā.
Pfizer.
Jau trešo gadu uzvar polijā ražoties amfametafetīns.
Jā.
Nē, tas būtu, jā, kad būtu tādas sacensības un cita, ka tiešām lietotos tā kā labākos steroīdus, bet viens vienkārši kā pisa amfetamīnu vienkārši laika. Šos vēl neko nevaru tikai amfa apisties.
Jā.
Nu, nu jā, tā ir. Tā ir. Mums nav kaut kāda iesūtīta kaut kādas Aglonas radio dziesmiņas?
Jā, vajag Discordā paskatīties.
Paskatāmies.
Tu var arī pieslēgties pultī, kurā brīdī tu vēlēsi. Mēs pagājušajā reizi runājām par mēnesi, un to es stāstīju to, ka mēnesis sauc Luna. Tas bija pagājušajā epizodē. Par to, ka nu, mēnesi nosaukums ir Luna, ka mēnesis ir kategorijas vārds, un mūsu zemes mēnesis sauc par Luna. Un tu teici tā kā, labs vārds Lunis, bet es tieši klausīju šajā podcastu, kurā stāstīju, ka, piemēram, angliski lunatic nāk no tā, ka tie, kas pilnmēnesī traki uzvedās, ka tāpēc tas vairs nāk, tā kā tā vārda sākna ir, ka, tā kā, ka tie ir tā kā trakie pilnmēnesī, tā kā lunatika.
Tad lunas nāk no lunatika?
Nu, tas mēs varētu pieņemt.
Bet lunas, man liekas, Latvijā tās tagad izlenas. Tas nav tās dūles cilvēki. Man lūnas saistās kaut kas neteikt, bet galā kaut kādām elementēm
lietām. Lūnas tāds, kas tā var, jā, viņš nomet kaut kādas lietas un tāds, tā kā tāds tizlins, kas jā. Neko nesaprot.
Nevis tāds, tagad tavs resnēs dēls, kas, teiksim, basketbola 9. Klasē nemāk spēlēt. Tad mazs dēls nāk kā lūnas galīgs.
Jā, laikam jā, bet nu, lūna tik bišķi cita nozīme. Lūna tik tāds, tā kā tāds.
Viņš paliek ar dūlu kā pilnmēnesi.
Es jā. Bet arī, kad nav.
Nē, es esmu pamanījis to, ka man liekas, tā kā, ka alkohola lietošanas reizes mēdz izdalīties, tā kā izrādīties trakāks pirms pilnmēneša.
Bet tu neesot vispār nekad zināt, ka pamatojumi, ka tā varētu būt. Nu, pēc visiem mēs saka, ka kad ir pilnmēnesis, tā gan notiek trakas lietas. Nē, tā kā vispārējā laika viss būtu pilnīgi mierīgi.
Nu, ļoti daudz cilvēku ir stāstījuši, kas ar klientu servisu strādā, ka tajos datumos ir kaut kā tik tenotri. Bet atkal, iespējams, viņi vienkārši, tas ir kaut kāds baisis, ka tu piefiksē tos pēc datumus, un tā kā, jo tev patīk sekotie mēnešiem līdz, un tāds, o, bet tagad ir pilnmēnesis, un tagad es pievērs uzmanību, un tagad man liekas, ka tiešām viss bija daudz trakāk, jo, nu, tie cilvēki, kam neinteresē pilnmēnesis, viņi nepamana to, jo viņi nezin, kad ir pilnmēnesis.
Nebija vakar pilnmēnesis, teiksim, kad es fujieks iepis upē.
Kad bet tas jau gāja jau tikai viņam traki, ja tu nebūtu neredzējis ziņas, tad nezinātu, ka tā bija. Tu būtu paras dienu. Jā, pasīsim, kas mums Raglons rādījā. Mēs šitos viss noklausījāmies, kas bija Discordā pirms tam?
Nē, mēs klausījāmies kaut kur citur.
Ok, tad
tam sakot, Aglons rādījā.
Uzklausīsim, ko mums ir iesūtījis. Kas Andrei ir iesūtījis, laikam, vai kas?
Tu pieslēdzies?
Nē, vai Lil Player atsūtījis, man tas viņš nezinu.
Mēs esam mošku vienkārši vēl paklausīties to, kas bija pagājušajā epizodē.
Pagriezis skaļāk, mums ir Ērikas ar dziesmu rotaļa, bet vēca dziesma kaut kāda. Netic, ka būs labs kaut kas.
Labs audio.
Es atceros, kad es biju mas. Meitenes priekš mans bija kaut kas neizprasts. Gāju ārā, bet nu runāju tik mazliet. Tagad viss ir savādāk, ja maz
vienkārši viet. Šeit vienā izklausās, mums ir šitā dējas kalna
bijusi. Manas prasmes kļuva lielākas, meitenes arī tagad kļuvušas ir daudz vieglākas. Atliek tikai uzsākt mazās ātri, paliek miklākas. Pēc kā galvā viņām rodas samai tādas idejas. Tad pīpēju pūpulu, klausos
sapīt.
Mazā nāc pie manis, ietversimies
sastīs.
Saslapinu mazās iejotas iekšā. Tava džusa krītās ceļos manā priekšā. Tu esi mana, kārtējā rotaļa. Tikai mana, bet tomēr tikai rotaļa. Tu esi mana, kārtējā rotaļa. tikai mana, bet tomēr tikai rotaļa. Es ieslīdēšu tavā direktākā
pīnķi. Patīk tas piedziedājums, kurā četras reizes vārds rotaļa. Kas rīmējas ar rotaļu? Rotaļa.
Pielīgi nekas, tāpēc izmantos uz šo vārdu. Skatīsimies nākamā dziesma, tās mums
atskurš katru
dienu. Tā, paldies, paldies. Dziesma par Lāci. 11 dienas apakaļ ievieto tikai. Izpildi kaut kāds
kirīt. Pēc cilvēks ar māju guns, pavasaris dzīve kaismā. Mežā kārus mūži draugs. Lāci dziesma tēmas skatās. Ar lielu varu viņš taigā.
Bet liekas, ka ļoti labs mastering šajā dziesmē.
Gaņi inženierim zelta mikrofonu.
Man liek vārdu, es vēl neesmu sākusi vien, bet man patīk tie vārdi.
Laigums, pavasara dzīve gaismā. Mežā karos, mūžīgs draugs. Lāca dziesmi tēmas skatās.
Tikai ir random skaņas.
Ceļā.
Es tev pamodu naktī, pa dziedi, tas vēlas.
Mierīgā skatās, tomēr briesmīgs.
Tas varētu būt vienkārši, ja kāds random voice message, kas tev atsūtīts savas kopērgs, ko
dziesa. Loča maigums, pavasara dzīve gaismā, meža karu mužīgs draugs, Lāci dziesmu tēma skatās, jēm, bēļēs.
Tu nav loģikums,
un kāds ir kumā, bēļ.
YouTube atradams kā Kirito.
Viņam nav vēl kāds dziesmi.
Paskatīsim.
Paskatīsim, izpētam dziļāk šito.
Izskatās diezgan labs jau. Pavasaris jau klāt dziesma mazā. Nu, okay. Paskatīsimies. Vai izsauc uz spoku radio mani.
Cik viņam bieži iznāk dziesmas?
Ara, nu,
stundē.
Pavasaris jau klāt dziesma tādu. Paklausimies.
Pavasāri sienāk, saule sildot mūs, ziedī zied, putnī dzied, priekš mūsu sirdī dūs. Ziemā aiziet pavasāris nāk, saule spīt, sniegt izkūt,
bet atbilstoši maikam.
Apsmirst.
Šis man galvā skanās pirmā saulītes.
Rociņās, dabai jaunas spēks. Pavasari.
Jā, visi cilvēki varas, kad pavasaris liek to laikus, un pavasaris dziesmi, ģipā, o, pavasaris soundtrack, šim būtu jābūt īstam.
Mana pavasaris dziesmi.
Saule sildot mums, ziedī zied, putnī ciet, priekš mūsu sirdī dūs.
Jauka pozitīva, man patīk.
Pirmie ziedi sastindzis, zāles pīt, putni dzied.
Tas ir frīstās, uz ticamākas pieņēmē.
Viedošos, krumos,
bet iepriekšējā dziesmā viņam bija tāds piedzinājums, kas moškas nebija tāds atskaņām un skanīgs, bet viņš nākam atkal visu laiku to piedzinājumu papalaid, tad moškas kaut ko tādu.
Var sakot, jauks mākslinieks parādījies pie mūsu apvāršņiem. Jā. Es domāju, ir potenciāls nonākt kādā no Aglonas radio lielākajiem atskatiem. Var slēgt ārā, jā. Vispār nospēļ pogu to tur, kas mums ir karš nobeidzies.
Mums vajadzētu īsmā likt, ja noskan dziesmi, ģipā, un mēs balsojam balsu viņai, lai pēc tam mēs zinām, ka šī dziesma man patika.
Beku, šī tā izskatījās mākslinieks, tas
izskatās. Man liekas, bet man ir galvā bilde, bet es gribētu salīdzināt ar īsto bildi.
Jā, jo man liekas, ka viņš ir līdzīgs, nu, ka es vizualizēju to čau no TikTok.
Jā, tieši. Tu esi man pa lielam. Diezgan.
Viņš ir no TikTok, jā?
Nē, viņš, nu, es vizualizēju to čaldu no TikTok, kā viņš savas?
Nē, es viņu pirmo reizi redzu, bet tas, kā vizuāli man likās, pēc viņa balss.
Tas ģīma man likās. Es vizualizēju ģīmu, vai kā? Zini to ģīmu no TikTok?
Es nezinu, es varu pēc sejas zinu, bet tā pēc vārdu.
Pēc sejas jau, TikTokā jau zinu, pēc sejas viss.
Es pastīšu.
Jā, nē, nu šis bija...
Jaudīgs pieteikums, jā. Vasara tomēr nāk un daudz izdod dziesmas tagad.
Jā, nu tagad sākās īstais,
nu,
īstais laiks.
Suņu laiks nav sāks, kad suņu laiks?
Jā, mēram tagad jau, laikās, ka varētu būt.
Pagad, Ķīnā suņu laiks parasti, kad ir tas suņēšanas festivāls?
Cik viņi ilgtie marināt, es tāvu.
Nē, nu pavasars jau ir tas brīdis, kad visi nu, dabā atzimst un liek visiem domāt, ka vajag vēl dzimdēt uz kaut ko.
Piemēram, vārīt zupu, ko pēc tam lai ārā.
Jā, nu tas. To var darīt pavasarī ļoti labi.
Ko tāds kanalizācijās nedzīvo kaut kādā? Ka tu...
Bruņurupuči ņindzes tur dzīvo.
Ā, nē. Bez viņiem nav kaut kāda dzīvnieks, kas dzīvo tagad visos sūdus un vairs samaidzīgi. Kaut kāds nu, ir, masas sūdus attīsties.
Nu, noteikti tur jābūt, tur baktērijas kanalizācijās, jā. Tur aug un viņiem viņš perfekti, tur viss, kas labais.
Viss tas labumiņš.
Viss tas labumiņš, kas satek no...
Tā. Pats krējumiņš, jā.
Bija kaut kāda ziņās, sišķiet par to, ka tā kā pētnieki pēta... kanalizācijas notekūdeņus.
Tāpat vien, jā.
Un pēc tā viņi nosaka, piemēram, cik ir patiesais alkohola lietošanas līmenis sabiedrībā. Jo to visi var noteikt pēc tā. Ja tev ir alkohols, kurš ir miksēts ar kaut kādiem...
Viņi esi paņem spaina kanalizāciju un iet un pēta, jā.
Iedzer. Es jūtu šnabi šī.
Kāds ir cilvēkiem uzturs, no, tā kā, un ļoti daudz cilvēku paradumus var noteikt pēc tā, un viņi vienkārši tā kā, ir laikam sešās pilsētās šobrīd Latvijā, kur tiek pētīts, un pēc kaut kādiem pāris gadiem būs lielais pētījums, kurā viņi tā kā nāks lajā ar to, ko viņi tā ir tā kā, sapratuši par mūsu ikdienu.
Tad tiem zinātniekiem baigi pavaicās, ka viņi jau maziņi čurēm un kakām spēlējās. Tu nevar visu mūsu čurēm un kakām spēlēties, tev jāpelna naudu, es savu nišu sameklēju. Man maksā valsts par to, ka es čurēs un kakas pētu. Un dzēru un bakstam iet un skatās, kā...
Jā, nek tu sēžu spēlēs kakao.
Jā, es vienkārši sūdu bakstam iet, tās, interesanti.
Pieņemsim, ka viņi tagad dzer vairāk, jā, pieņemsim.
Jā, vienkārši kaut ko pasaka, un kas cits bez tevis testēs čurs un kakas neviens. Tu vienkārši ko pasaka, o, tu mazs flora ne. Līmenis.
Okay. Jā, netic, aiziet pasties pats.
Jā, aiziet tu pagašo.
Jā. Nē, nu it kā kopumā jau tad, kad bērnībā saka, tu varbūt jebkas, tā kā, ko tu vēlies dzīvē, nu tā visticamāk arī ir, ja tu ļoti gribas spēlēties kakā,
ja var atrast. Ja var arī mainīt dzimumu, kā izrādās.
Jā, tā var.
Kas pilnībā?
Vai vēl bieži saka, kas uz citiem saka, tam uz mēles kaka.
Tā tiešām.
Tā dzīvē gadās, ik pa laikam jā.
Bērnībā bija daudz tādu labi izteicienu, jā.
Piemēram,
dabūs pa galvu. Tas man to bieži teica sētā.
Draudzīgs izteicins ģimenē jums, jā.
Laicīgi pasaka, tu dabūs pa galvu no manis, tas peļēķis.
Pareģis. Es esmu pareģi ar to, ka dabūs pa galvu. Un tā tu tiešām arī dabū pa galvu, tas.
Zai bijis.
Vēl var mazu tādu tīzeru vai sneak peek ielikt. Nezinu, vai kaut kas no tā būs vai nebūs. Bet es var pateikt, ka ir izveidojies WhatsApp čatiņš.
Oh my god.
Kurā
dāks runā.
Dāks šot bildes.
Kurā ir
pēc zāles.
Ir sanākuši kopā daudz iespaidīgi Latvijas podcasti. Bet neko vairākas par to neteikšu. Kā vienkārši tāds ir.
Mēs varbūt esam nolēmuši no kopīgi beigt karjeru.
Visi vienkārši bum vienā dienā ar pēdējo epizodu ieliek, ko tas tika būtu.
Jā, vai par... Labi, es nav turpinājumu jokam, nezinu.
Jā.
Jā, es nezinu, viens slikts podcasts Latvijā vienkārši.
Nu, viens slikts podcasts, nezinu.
Viņi pazūda, tas ir žēl. Ja tiks, laikam, tā ļoti labi sliktāk.
Jā, nu, sliktiem podcastiem grūti dzīvot. Nu, mums vienīgi izdevies arī tik ilgi izdzīvot, bet citiem sliktiem podcastiem ir. Ir sarežģīti.
Tas beidīgi, ka es sameklēju ļoti sūdīgu podcastu. Ir divas latviešu valodā tās, o, nē, tāds tā kā cringe liek, ko klausīties. Mm-hmm. Bet viņi pēc kādām piecām epizodēm viņiem apnīk, nu, zin, kā to nav klausītāji, bet dažas ogas var sameklēt tik laikam.
Ja viņi zinātu, ka tu klausiesies, mēs viņu turpināt.
Jā.
Tev es vajag rakstīt pie visiem komentāriem, kurus tu klausies super. Super, ļoti labs podcasts.
Nē, viss, ka tev vajag pa viens komentārs, jo tie Džeki sēži, bet, nu, bļā, neviens neklausās. Paga YouTube komentārs, bļā, Džeki, jūs mālāši, kāpājiet tālāk. Tas dod vismaz vēl 5 epizodes.
Jā, tāpēc, ka vispopulārākais podcasts veids tās, kuriem ir zem 10 epizodēm. Podcasts, jā. Kas uzsākās, un tad saprot, pēkšķi čakars kopumā tur tos ierakstīt, visu tur ņemties, to montēt, likt, un tad neviens neskatās, un tad tā kā saņemties, aiziet, gatavoties, un tā liekas tāds, un tad ātri cilvēki beidz. Pēc 10 epizodes tomēr daudz paņem. Un tie ir tas visbiežākais formāts.
Mums ir nevis 10, bet nu jau 100 Patreon epizode, ko mēs uztaisījām, Nīlika.
Jā.
Mums ir 100 posti Patreonā, bet nav
150 epizodes pieejams Patreonā bizvaļā.
Kopā mā 200 epizodes nevar būt, Patreonā.
Nevar būt
Patreonā. 175 epizodes jau.
Mums ir tā kā 150, 160 publiskās epizodes.
To viņi pēc tam uznās, ka viņi samaksās. Bļai, tā nav
100. Jūs paši izvēlētu summu, jūs varat tās iznācīties. Piemēram, pagājušā Patreonā epizode bija ļoti laba. Ļoti laba, es teiktu.
Jā, tā bija.
Sacos, ka es smējos pāris reizes.
Jā, bet nu 50 epizodes tiešām ir tā kā jūs neesat, neesat dzirdējuši un jums ir garlaicīgi, tad hei,
tur. Mēs atdodam parādu, mēs pirms tam bijām visi nopauzējuši.
Mums bija tā, ka mums ir aktīvi, mums ir bijuši jau...
Vai mēs neesam jau panākuši visu?
Nē, mēs neesam ne? Šogad panākuši. Ja mēs esam šogad ielikuši, man liekas, tagad 3 Patreon epizodes un šis ir 4. Mēnesis, tā kā.
Ai.
Bet nu mēs taisīsim vēl pēdējās divos mēnešos mums kaut cik 3 epizodes.
Jā, jā, nu tagad mēs esam labā ritmā, viena publiskā, viena Patreon, viena publiskā, viena Patreon. Yes. Tā kā noteikti.
Yes.
Tur arī daudz ko varēsiet labu dzirdēt.
Jā, es domāju, kaut ko viņš ir kādu nākamajā epizodē. Tā kā mēs to varēs pāri bazaru taisiem, ko tādu.
Ā, nu kaut kā tāda, nu varētu Aglonis TV jaunu epizodu.
Vai tam mēs visu jau neizskatījāmies, vai ir kaut kas vēl attīst?
Smoški jāzvan cilvēkiem.
Domā,
prank calls jātais.
Jā, visādiem.
Bet nu, noteikti vēl ir daudz video, kuras mēs neesam noskatījušies.
Ne, mm. Es noskatījos uz pilnīgi visu YouTube video.
Ā.
Pilnīgi visu.
Ā, ok. A, kurš ir labākais?
Tas tur, kurš no Liepājas, tas tur.
Mēs esam Oškšī jā, labajā vēstī vai labās ziņas. Mēs esam izdomāt kādu cilvēku, pa ko mēs liekam sludinājumus, ka viņš vistas pavēltā dod.
Vistas pavēltā dod?
Jā. Un ieliekam viņu telefonu numuru.
Nevar jau var sludinājumos likt ar svešu telefonu numuru.
Ah,
vai kaut ko apstiprināt tagad?
Jā.
Tas laikam diezgan tā.
Tas ir loģiski.
Tā prātīgi.
Pēdējais laiks.
Jā, tas bija. Tas bija tikai, nu, bērnības izpriecis. Visu labo mums atņem.
Nu, varbūt kaut kurās avīzēs var ielikt sludinājumu vienīgi.
Tur gan nav jāapstiprina numurs.
Jā, nē, lauka avīzēs viņiem pohuj.
Tur jā. Ā, nav jau jāmaksā apsludinājumu.
Skuldīgā vai moši pa lēto dabūt mammas avīzē, lai viņi iemaketē pa kluso.
Jā. Tas būtu, bet tas ir ļauns joks.
Tas ir briesmīgi, jā. Tā nevajag ļauni jopat.
Jo, ja man regulāri zvanī telefons, un es nezinātu, tā kā, kurš no tiem ir īsti, nu, ja tev dažreiz zvan nepazīst numurs, un kāds ir būtu labi, ko pacelt to, nu, to zvanu, bet, ja tev ir, un tad, ja tu nezinu, tev jāceļ visi pa lielam ir, nu, tas paika trāk. Kad tu biji sīks, ka mēs bijām sīks vidusskolā, ja tev zvan nepazīstams numurs, tu vienkārši necel.
Nē, es celu, bet tas nogās dienā, ka kāpēc necel? Mums tev bija čomam vai mammai kaut kas noticis. Kas, ja kas būtu ļaunākais, ja tu pacel, man pohīt.
Es zinu, kas. Sveicināti, jums zvanas, mēs jums gribējām piedāvāt to un šito.
Pašo nākuši, suka beļēki. Un met nost. Nē, citi, nu ļoti stulbi, tu iznieko gan tiem, kas visi par galdu vēlas dabūt, viņiem liekas labs dīles, kādiem lauku cilvēkiem. Un tu iznieko laiku tam cilvēkam, pa ko tu ielikt to sludinājumu. Bet vienkārši tas, ka tas cilvēks pats ir piekto reizi dienu tāds, bļā, man nav tās vistas. Tas ir smieklīgi.
Nē, malas ir smieklīgi noteikti.
Ļoti smieklīgi.
Jā.
Mums tev vistiņu vajag paņemt ofisā.
Un samu. Vistiņa un sams.
O, viņi varētu sadraudzēties, iespējams, jā. Tad lielā akvārijā sams.
Tev būtu bezmaksas olas.
Jā.
Ja tev būtu dahjā vista, tad, nu, tu jau nevar tikt galā viņām, bet vienu, tie lēdz, tad viņa kaķi, nu, tā kā kaķi, viņa iet kā kāds.
Vienai būtu garlaicīgi, viņai nebūtu ar ko tusēt. Viņai nebūtu...
A, tevi. Tev būtu jāizklādē.
Like
nu, viņai ir bišķi pa zemi intelektu līmenis priekš mani.
Neceprās filozofiju tik labi.
Es varētu iet tur dejot pa gaiteni.
Bet jā, plus tev tā kā piestāvēt šajā ēkā, ķipa, o, mums tāda mākslinieka, pat tas biznesa cilvēks, ar visu tu staigi apkārt. Nekur bez visu tas neiet. O, ķipa, tu aizies kaut čē, ar visu tu kabatā, visu tādā bļājuši. Stiligākais, ka man būs 30, es gribētu tās būt. Tas, kas iet ar vistu iekšā čai.
Nu jā, ne, tas ir super hipster gaidens.
Ar vistu un MacBooku tu apsēdies.
Jā, ar vistu un MacBooku.
Vistu un typewriter.
Un viņi tev vienkārši sēž pie man uz pleca, tā kā, kad tu sēdi pie kompiņu.
Ja kāds tev tur pasāsts, viņi tu, ko tu, bļiet, skaties?
Viņi tu, opa. Vai gaila tad varbūt labāk, lai tev ir gailas. Viņi tad liela, tā, es neatsos, kā tas
sauc. Kule.
Seksta, jā. Un,
es nedomāju, bļauju visu laiku.
Un viņš iet, viņš tā kā, kamēr tu esi bārēji, tu esi sadzēries, tad viņš saprot, ka viņš var gaļoties.
Tad jūs abi gaļojaties. Tu vajag gaļojas līdzi.
Ir aizliegts oficiāli tev mājās turēt gaili dzīvokli, kurš bļauj?
Labs jautājums. Es nezinu.
Es domāju, vasarā, vasarīgā dienā tu attaisi logu un viņš jau no 5 rītā.
Karīgu!
Nu, man liekas, ja viņš traucē kaimiņiem, tad moši piesēdēs. Bet ja viņš nebļauj, ja cita nedzēt, tu nenosūs, tu var legāli gaili.
Nē, kaut kādā. Kaut kādā.
Bet varam braukāt pa Airbnb un tā darīt, ne?
Jā, savu gaili.
Ar savu gaili braukām, lai pamodina visu pagalmu. Pēc tam viņi tur sūdzās un mums tur šorīt gailes bļauj visu, ja viņš projām uz nākamajā vietā.
Jā, kā gaiļi izdomāja to, ka viņi būs tie, tā kā es būšu tie, kas tagad modinās. Nu, tā kā, ka viņi ir ferma.
Viņi modina vienkārši bļauju, tāpēc, ka viņi ir debīli.
Nē, kā viņi tā kā...
Let's fucking go! Viņi tu bļauju, ka viņi piecīnās. Aiziet, nāk, let's fucking
jaun go! Diena, jaun diena, grainis turpinās, grainis turpinās! Vai visas manas kutas nāk tā?
Vai viņi pa kaut ko brīdina? Es nevaru saprast, ka...
Jā, viņi ierod, varbūt viņiem, tik, viņiem baili no saules, viņi ierauga gaisa, viņi what the fuck, kas tas ir, kas tas ir, visi nāc, skatīties, kas tas ir. Un katru dienu vienkārši satraucās ļoti. Bet kā viņi jau kāpj uz augstākās vietas un tā kā, nu, kā mēģina pēc iespējas tālāk. Tā kā,
Nē, kā, nu, ja suņi jau reja tāpēc, ka viņi kaut, jau dzirdēt, kaut kas nāk. Pastīk.
Jā, kaut kas,
Gaiļi varbūt arī brīdina kaut, kaut kas nāk.
Saule nāk, what the fuck. Mm. Jā,
ja kāds pazīst gaiļus un tā kā zina labāk, tad droši.
Nē, ko viņi iegūs no tā, ka viņi bļauj? Tiepēc laikam ir tās skaļākā balstos, bet tā kā stilīgāk ir gailes un pīsīsies.
Tad cik nolaikojiet lūdzu šo epizodi, kas ir YouTube, mums vajag algoritmam labāk?
Ah, vai es gribu pamēģināt vienu lietu, tā kā es esmu daudziem video redzējis to, ka tad, viņi saka, tipa, o, laikojiet vai kaut kam līdzīgi, ka YouTube apakšā ietagās tās pogas, ko tu saki, un tāpēc es tagad pateikšu angliski, un vai viņš vai speciāli nolasīs, un cilvēki var tā kā apskatīties šobrīd tā kā YouTube apakšā, kur ir subscribe poga un like poga, vai tajā brīdī, kad es saku šos vārdus, subscribe, like, vai tajā brīdī iedagās tās pogas, jo es daudz youtuberiem jums redzēju, es nezinu, vai viņi to dara speciāli, vai kaut kāds AI vienkārši izfiltrē, un tad, kad saku tos vārdus, tad tā kā iedagās tas, lai parādītos. Tā kā jūs varat apskatīties šobrīd, es gribu iegūglēt, kāpēc gaiļi kliedz skaļi.
No šiem baili vienkārši. Tad,
Nu, ko tu tur labi atradi internetā?
Īstās, ka tu izlasīji kāds nomi, ķipa.
Jā.
Nu, ķipa tāpēc, ka viņi sagaida, tādā veidā sagaida dienu un visiem informē to, ka tā kā ir pienācis brīdis, ka jāuzmanās no preditoriem.
Ā, nu jā, pareizi, preditori jau arī gaismā gan jau nāk vairāk nekā tumsā, vai arī nē.
Jā, nu, ka viņas vienkārši, es mēram tāds, tā kā ir šis ir brīdis,
Vilki
tā kā...
Vilki parasti par nakti tiešu.
Man nelaikās vai kaut kaut
bet varbūt kā, nu, to tu saproti, bet viņiem ir tāds, ir tumšs, ja es neko neredzu, tad neviens nav, ja ir gaišs, tad es redzu.
Pa gaišs, viņam tieši cilvēki nāk, ne? Galināt vistus nos.
Bet viņiem jau liekas, ka cilvēki draugi, jo diņi ļoti ēst. Un tā viņas beigās apis.
Mošiņiem tās, viņi pizdī olas, gan jau neko labi nevēlas.
Jā, bet varbūt atkal, varbūt viņas nesaprot to, ka viņām pizdī olas.
Mums vajag tādu diskusiju ar gaiļiem. Varbūt nākamā epizode divas gaiļas dabūt, lai
pastāstās. Gaila un vistu, tā kā gender equality, tomēr nebūsim. Lai mums ne pašiem nav gender equality šajā podcastā pārāk liels. Bet nu vismaz vistas, mums vajadzētu viņas tādas klukstas.
Klukstas.
Čiks, to vajadzēja uz lieldienu epizodu, tas būtu ļoti piemērots.
Jā. Vai mums jātais tagad Ziemassvētku epizodu.
A kāpēc lieldienās ir zaķis, kurš nes olas?
Neviens nav izskaidrojis to.
Nevis vistas, kas nes olas.
Sadzērās un sajauc kaut ko.
Zaķiem, ne, nu zaķiem nav olas. Zaķi dzemdē vienkārši tāpēc kā mēs, nevis olās. Bet...
Vispār,
jā. A kāds saka ar zaķiem ir olām? Ir? Un tā ir mistērija, kas mums jāatklāja nākamgad.
Jā.
Pirms lieldienām. Tagad jau visiem vienalga, tagad jau tas pagājis. Tā kā nevar nevienam tā kā, ho, kaut ko gudri pastāstīt, ja tu atbildi šo. Nevienam neinteresē lieldienas vairāk, tagad visi jau sāk domāt par Jāņiem. Nu, jūs esat gatavi Jāņiem?
Es vispār nekam neesmu gatavs. Es esmu gatavs, varbūt tikai Eirovīzija.
Jā, Eirovīzija jau pirms tam ir pirms
Jāņiem. Maijā, jā.
Man gads ir pirms un pēc Eirovīzijas.
Jā.
Tad ir tas jaunais.
Ah, jā, tāds skaits.
Jā, tas tam visam jūsu kalendāram neticu, kā jūs tu skaitat tos gadus.
Kādā datumā tieši?
Mums ir 7. 9. 11. maijā, mums ir 3.
Pēc mazākā mēneša.
Jū, veču galīgi.
Ā, būs maija svētki, tūlīt jau apriļa beigās, tad ir tās garās brīvdienas ar 1. un 4. maija būs. Tad jau pa lielam pēc 4. maija pamodīsies. Nopriecāsies par Latvijas neatkarību un būs jāskatās Eirovīziju.
Man jā, to jādomā, ko svinēt, kad 9. maijā. divi to mīļākie svētki. Eirovīzija.
Apdvien, bet vakar bieži sakrīt, ka Eirovīzija 9. Mājas ir tā kā.
Pēdējā laikā jāgrāk Eirovīzija bija tuvāk māja beigām, tagad parasti 2. vai 3. nedēļā
māja. Jo kaut ko tu gāji, tie uz gājienu uz 9. mājā, tā ka nav jā. Tā, ka vienmēr bija 9. mājā Eirovīzija.
Visu laiku gāju, visu laiku jā.
Jā. Ko viņš? Ko viņš šogad darīs? Vairs jau nav tas piemineklis.
Pagājuši, kad nebija.
Pagājuši, kad
arī. Tas pagalmos.
Nē, kaut kur jau viņiem būs. Jā.
Ja vai kaut tā kā bitēm vai fuinē.
Nu Telegramā ir cerams cita lokācija viņu. Bet tur jau nav visi tie vecie viņu ne Telegramā.
Jā, nē, tev vecie.
Tie vecie nezinās kur jāiet.
Jaunie. Varbūt varētu iet bojā.
Nu nebūsim tik ļauni cilvēki, ja cilvēki ir.
Nu labi. Es kā tā ierosinu, ja nav kur viņiem iet. Nav obligāti. Nē, nē, nē. Nav,
nē, var...
Tā jau lai tā jau visu to labāk kur kā.
Lai nāk 4. Maijā iet uz sēta mums.
Nu arī tā jā.
Jā, es piedāvāju savu ģērtu cielu. Ejiet pa to 9. Maijā. Būsiet mīļi gaidīt.
Nu jā.
Nu labi.
Paldies jums par visiem. Par visu.
Paldies.
Par šo epizodu. Kaut kas atbalstīja vai neatbalstīja?
Šo epizodu neviens neatbalstīja.
Neviens neatbalstīja.
Jūs gribat atbalstīt šo epizodu?
Nāciet, atbalstiet mūs. Mēs varam visu kaut ko darīt.
Dodiet mums ziņu.
Jā.
Mēs atbalstīsim jūs. Jūs atbalstīsiet mūs. Visi būs. Un atbalsts pasaulē tikai augs.
Jā. Un tas ir tas, kas naudu mēs. Iedod mums naudu. Mēs visu kaut ko var pārņemt.
Jā.
Iedabīšu nav.
Atgādāsim, ka visiem, tie, kas ar mums sadarbojušies, šobrīd biznes ir uzplaucis.
Uz ūrā,
nu, kā saka. Nu, izsakoties, jā. Jā.
Mums visi biznesi sako, mums daļums uz ūrā aizgāja biznesi. Mums tam bija so-so, un tagad uz ūrā aiziet.
So-so uz ūrā, gribat tā aiziet?
Uz ūrā aiziet, tas tik labs teiciens, uz ūrā aiziet.
Šodien redzēju ļoti labus, es par labiem saukļiem runāju, es redzēju šodien Alfa ļoti labu saukli pie automašīnas. Es gribēju Kārlis to nolas skaļi.
Iestiprinies lidiņā, laimē auto čiliņā.
Bo, vai var vispār labāk būt, labāks teiciens būt pasaulē? Es domāju, ka nē.
Iestiprinies auto čiliņā lido Daugavā.
Iestiprinies auto.
Lido čilā Daugavā.
Tāpēc, ka tu esi iedzērs, tev nav stresis. Tu
esi silti, tu nejūtīs to augsto ūdeni.
Kāds tu izdomāji, tur ar lido ir apslēpts, arī lido.
Es visu epizodu domāju par to mašīnas lido Daugavā, tikai galvā uz laiku. Bet, ja jūs uzmanēsiet, ko es satiku nākot uz šo epizodu, es jums iedošu 1000 eiro. Nē.
Zinām cilvēku?
Jūs viņu zināt, jā.
Mēs viņu zinām Kilkutu.
Nē.
Liena Šomas.
Nē.
Roy Roger.
Nē, katram vēl viens minējums. Pa tu, nu, jūs neuzmanēšat.
Viņu pasaicināja?
Jā.
Vai tu arī parunāji?
Nē.
Nu, kā viņš pagāja garām, tad čau.
Tikai čau, čau. Vēl pēdējais minējums, bet, nu, jūs neuzmanēsat, bet jūs mēģināt gambolēt.
Glory, grāt.
Nē. Tu zaudēji dāvu?
Es nezinu.
Nu,
Vairu Viķi Freiberg.
Nē, Rudolf Kugrēn.
Wow!
Tā kā īstībā jūs nebija būtu uzmanējis.
Nebija ļoti tālu.
Man nebija izvīgi piedāvāt 1000 eiro. Tas bija uzminam.
Tieši
uzminam,
jā.
Jā. Jā. Viņš jau minās, viņš kaut, tās, kaut ko nobļautas. Ej, tu diņķi sūkājiem, wow! Tāpēc tā bļāvēs, es čau! Bet es pēc tam, es uz tajā momentā neiedomājos, ka būs smieklīgi, ja es viņu nesveicām atpakaļ. Vienkārši viens minās, ej, sūkājiem diņķi! Es saucu, tas cilvēks.
Tad es būtu sižets par to, ka tā kā komiķis Rudolfs Kugrēns braukā pielām un nu, sauc sliktus vārdus. Un tad būtu tā kā intervēta visādi cilvēki, kas garām gāju. Es vienkārši gāju uz savā ceļā uz darbu, tad būtu Rudīte. Bija ceļā uz mājām. Un es gāju un brauc komiķis Rudolfs Kugrēns un saku vārdu diņķis. Es jau nezinu, ko tas nozīmē. Man liekas, tas slikts vārds ir. Un tad ir tā kā tāds liels sižets uztaisīts.
Jā, viņa apakšā, jā, Rudīte. Komiķi nosauca par vecu pīzdu.
Jā. Nu, super. Nu, prieks, ka bijāt ar mums šo stundu.
Un, es laikam atzūtos, ka pavisam jau jālido būs.
Jā, nu tad tālāk.
Kur tu lidosi?
Nākamreiz jau citā sastāvā. Bet labi, davai.